sagaleen amma dhagaa jirtan baqattoonni paaris keessa jiran bilisummaa barbaanna jechuudhaan iyyannaa isaan dhageessisaa jiranidha. Baqattoonni laga meediteraaniyaanii qaxxaamuruudhaan gara faransaayitti malan rakkoo hamtuun isaan mudataa akka jiru dubbatu. Mootummaan faransaay immoo bakka jireenyaa waan hin kennineef jecha daandiirra akkasumas riqicha jala buluuf dirqamanii jiru. Bakka isaan buufatan daandii irraa walitti qabuudhaan magaalaadhaan alatti geessanii nugatu. Achitti illee poolisoonni faana bu'anii nureebu dararaa nurraan geessisu jechuudhaan dubbatu. Kaan immoo hidhaatti naqaa jiran. Guyyaa har'aas magaalaa paarisiin ala naannoo Laasaapel jedhamutti hiriira mormii gaggeessaa jiru. Bakka hiriira sanaatti kan argamee fi haala baqattoota paaris itti jiran kan nuuf ibse dargaggoo Guutamaa Taaddalaa Tujubeen paarisitti bilbiluun haasofsiistee jirti.
Haalli baqattoota magaalaa paaris keessa jiru kan baay'ee nama gaddisiisudha, kan nama jibbisiisudha. Irra guddeessaa nuuf guyyaa shanan kanaa jechaadha.
Maaltu ta'e?
Baqattootatu waraqaa hin qabu jala bulu. Manas hin qabanii, waraqaas hin qabanii, mootummaa waraqaa sana gaafatu. Manas gaafatu akka mana laatuufiisi. Mootummaan mana isinii kenna jedhee fuudhee baqattoota bakka kan biraatti facaasnaan baqattooti deebisanii walitti qabamanii hiriira nagaa bo'oo jalqabanii jechaadha. Amma immoo poolisiitu bakka sanatti dhufee baqattoota tumaa jira.
Eessatti kan isaan baqatan baqattoonni kun iddoo kamiin jiru amma yeroo ammaa?
Yeroo ammaa kan isaan jiranii seentarii paaris jechaadha. Seentarii paaris naannoo gaardi noordiitti kan isaan jiranii. Duraanii riqicha Laashaappeel poorta Laashaappeel riqicha jedhamu tokko jala bulu turan. Eega mootummaa riqicha sana jalaati aree immoo xiqqoo majiisarraa gad siqanii jechaadha.
Baqattoonni iddoo sana buufatanii jiran kun tokkummaa mootummootaa jalatti galmaanii warra seeraan biyya sana seene miti?
Biyya kanaati. Akka biyya Awurooppaa warra kaanii miti. Yeroo biyya Awurooppaa warra kaanii seentu immideetilii mootummaan si galmeessee mirga baqattummaas eega biyya kanaatii garuu eega galmooftee booda mana malee waraqaa malee yookaan mooraa malee waan tokko malee gargaarsa tokko malee ji'a sadiif ji'a afur turtaa jechaadha. Amma gaa baqattooti warri gaaffii kana gaafachaa jiranii warra galmaaniiru biyya Faransaayitti garuu waan tokko malee ji'a sadii ji'a afur ji'a shan karaarra ciisanii gaaffii gaafachaa jiru jechaadha. Gaaffiin isaanii kun garuu sirriitti deebi'an jiru.
Mootummaan hoo deebii maalii kennuufitti jira baqattoota riqicha jala ciisanii jiran kana? Deebii maalii kenne mootummaan?
Mootummaan dheengadda guyyaa 15 fuula dura mootummaan Awustiraaliyaaf mootummaa kanaarratti baqataa gaafatee ture. Mootummaa Faransaayin baqataa kanatti kunuunsuun dandeessan teenuu kennaa jedhanii gaafannaan sababa sana irratti hundaa'ee mootummaan Faransaay waraqaas manas isiniin kenna jedhee TV'tti agarsiisee jechaadha baqattoota kana. Garuu manas laannee fi waraqaas laannee baqataa 400-500 kan isaan riqicha jalaatii fe'anii garuu baqataa 30 yookaan baqataa 40 duwwaaf kan isaan mana laatanii warra kaaniin diree irra gadhiisan. Warri diree irra gadhiifaman sanatti amma walitti deebi'ee walitti qabamanii yaarochaadhaan gaaffii gaafachaa jiru.
Eessatti geessan fe'anii baqattoota kana? Ati warra fe'amanii deeman jedhame sana keessaa tokko?
Ani dhimma sana ilaaluu fi konkolaataa keessa seenee akkuma ijoollee sana fakkaadhee dukaa deemeen ture dhimma sana to'achuuf jechaadha jalqabaatii kaasee. Kan isaan fe'anii deemanii warra kaaniin magaalaa Turfaa jedhama. Magaalaa Tur jechuun Paarii irraati gara deemsa sa'aatii 3. Magaalaa Turiitti geessa warra kaaniin gara konkolaataa 3 jechaadha. Warra kaaniin immoo magaalaa kana keessaa xiqqoo achi bubbusanii paarisuma keessaa lafatti gad dhangalaasanii jechaadha. Ijoolleen sunii galgala yeroo TV'tti dabarsanii namoota baay'ee nama gaddisiisan namoota garaa nama nyaatanii fi mana laannee waraqaa laannee dhee mootummaan Faransaay yeroo inni TV'tti dabarsu ijoolleen immoo odeeffannoo kan argatanii maanu soba mootummaan Faransaay mana onuun laannee TV'tti nu agarsiisee karaa irratti nu dhangalaaseedhanii deebisanii walitti qabamanii gaaffii dhiyeessuu jalqabanii jechaadha.
Amma baqattoonni kuni dirreedhuma irratti dhangala'anii jiru malee mooraa wayii keessas hin jiran?
No, buufata keessa miti. Siluma iyyuu riqicha jala bulu. Eega riqicha sana jalaati ari'amanii dirree irra gadhiifamanii immoo ofiima isaaniif bakka tokko argatan bakka biyya kanaati warra noo boorder warra jedhamantu jiru. Awurooppaa mataanii warra akka barbaadan socho'uu danda'an Awurooppaa biyyi kamiyyuu biyya isaaniiti. Isaanii baay'ee mirga dhala namaaf falmu warruma adiidha jechaadha. Isaan Jarmaniinis, Norweyis, Eessa bakka barbaadan jiraachuu danda'u isaantu bira dhaabatee falmaa fiira baqattoota kanaaf jechaadha.
Eenyu naan jette isaan?
Isaanii noo boorder jedhamu. Warri noo boorder jedhaman kuni yeroo lola addunyaa tokkoffaafaa warra daangaa isaanii dhabaniidha jechaadha. Isaan amma Awurooppaa keessatti akka barbaadan socho'uu bakka barbaadan jiraachuu danda'u. Kun godaanu bakkaa bakkatti godaananii akka barbaadan jiraatu jechaadha. Namni isaan gaafatan jiru isaantu bira dhaabbatee ijoollee kanaaf falmaa jira jechaadha. Yeroo isaan rukutaman yeroo isaan reebaman ammallee ammatu tanatti haasoftuu nama ambulaansiitti fe'ame nama lama.
Baqattoota kana maaliif reeba poolisiin?
polisiin kan hin reebuu fi jettan jedhatee mootummaamatu ergatee waan poolisiin jedhu naaf naan galle garuu rreeba deengaddas guyyaa lama guyyaa sadii fuuldura nama eertiraa tokkoof nama sudaanii tokkoo fi mucaa oromoo tokko harka cabsaniiru guyyaa sadii fuuldura jechaadha ammas immoo haaluma sanatti jiru jechaadha.
Sababii nama rukutaniif namatti nimani?
Noo namatti nimani la addanatti amma haalli isaanitti jiran isuma dhufanii jechaadha laa si'a tokkoon gara poolisii konkolaataa soddomaatu dhufe dhufanii itti marsinaan ijoolleen kakaanii dhaabbatanii mirgi keenya nuuf eegamuu nuti bakkattoota nuti nama seera akka seera qabeeyyii taanee biyya Faransaay keessa jiraachuu barbaadanii ol kaanii iyyuu jalqaban jechaadha yeroo isaan iyyuu jalqabanii dhufanii itti marsanii nama tokko tokkoon qabanii konkolaataa keessa gashuu jalqaban sana booda yoo nu gashitan hunda keenya gashaa yoo nu dhiitan hunda keenya dhiisaa jennaan humnaan jechaadha harka micciiranii konkolaataatti fe'uu jalqabnaan namni immoo akkasittiin hin fe'amneedha konkolaataas akkan poolisii isa warra yakkamtoota itti fe'an sanatti jechaadha konkolaataa dhedheeraas akka warra poolisii itti fe'uu jalqaban jechaadha dhufanii.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.